Suntem împreună ca să predăm inimile noastre Domnului și să primim de la El hrana pe care ne-a pregătit-o pentru astăzi. La pagina 521, la cartea lui Iov. O carte despre care să avem în atenția noastră, în mod special în zilele din urmă. Deoarece bătălia dintre bine și rău ajunge cotele ei, cele mai fierbinți. Și Dumnezeu vrea să lămurească ultimele neînțelegeri care există în univers înainte de a bătea gongul pentru sfârșitul luptei dintre bine și rău. Înainte de a rezolva această problemă care a tulburat liniștea universului și mersul lui normal, înainte ca cei ce au produs mult rău și multă suferință în univers să primească pedeapsa lor, înainte ca Satana să recunoască împreună cu îngerii lui și să spună: da, este drept și adevărat Dumnezeu, sub drepte judecățile lui. Înainte de a se încheia această paranteză a timpului care a purtat în el păcatul, înainte de asta, Dumnezeu vrea să lămurească totul, absolut totul. Și, pentru a rezolva această problemă, face ce a făcut cu Fiul Său, ce a făcut cu Iisus. Adică, dacă este cazul, merge până la sacrificiul suprem. Și așa cum a sacrificat pe Fiul Său, ca să rezolve problema mântuirii noastre și nu numai, așa cum a investit totul, tot ce a avut mai bun, a investit în această luptă și n-a precupețit absolut nimic din ce l-ar fi ajutat ca să arate răul în toată răutatea lui și binele să-l ridice în toată lumina lui. Să nu trebuie să ne surprindă faptul că El își jertfește uneori, își spune la sacrificiu pe cei pe care îi iubește foarte mult. Iov este o carte care ne arată foarte limpede lucrul acesta. Iov, de fapt, este singura carte care ne vorbește nouă și ne arată care sunt implicațiile și cât de întinse sunt implicațiile păcatului și ale răului. Și sigur vine cu lămurirea multor dileme de ale noastre. Am arătat că Domnul nu găsește absolut nimic în caracterul acestui mare bărbat, Iov, că avea o familie care știa să se închine cu adevărat și avem de învățat din exemplul ei. El, de asemenea, era omul care găsea timpul să fie și în topul problemelor zilnice, dar să rămână totdeauna ancorat și în relația lui cu Dumnezeu. Când Moise a preluat poemul acela lui Elifas, acolo în Madian, stând și meditând la probleme care au avut loc, se pare că episodul acesta, spun cei mai mulți înțelepți, a avut loc pe la sfârșitul primului mileniu de la potop încoa, la începutul perioadei patriarhale. Moise, în timpul celor 40 de ani, a stat în Egipt, a cunoscut acest poem, el l-a preluat, Dumnezeu l-a ajutat să înțeleagă aspectele mai profunde ale acestei probleme din cazul lui Iov și Domnul i-a arătat care a fost conflictul și cum a început acest episod care aduce pentru noi un răspuns ce pe mine mă liniștește foarte mult și mă încurajează. Marea dilemă a lui Moise atunci când studia acest poem al lui Elifas, se pare, cei mai mulți sunt de părere că Elifas este cel care a notat în primă variantă cele întâmplate cu Iov, Moise, ca unul care era în căutare de Dumnezeu acolo în Madian, ca unul care aștepta să-L cunoască pe Domnul, să-L vadă în profunzimea înțelepciunii Lui, Domnul i-a descoperit lui Moise care erau părțile mai puțin vizibile ale acestui mare conflict între bine și rău. Și El i-a descoperit acele momente care n-au loc pe planeta Pământ, acolo unde Fiul lui Dumnezeu se înfățișau înaintea Domnului și unde Domnul a avut dialogul cu Satana. Este cartea care scoate în evidență că implicațiile păcatului au fost mult mai întinse decât planeta noastră Pământ. Chiar dacă Satana a fost aruncat din cer în urma războiului, chiar în mințile multora dintre îngerii buni au rămas semne de întrebare și de mirare. Cum e posibil prințul Heleliel, care niciodată nu ne-a înșelat, care totdeauna a fost comandantul nostru, care totdeauna ne-a condus pe serviciul de închinare a lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu el? De ce acum spune asemenea lucruri împotriva Domnului, împotriva Prințului Iisus? Ce se întâmplă între ei? Care are dreptate? Și până la moartea Domnului Hristos, locul unde întreg universul l-a văzut pe Satana, în eforturile lui disperate, cum lovea Fiul lui Dumnezeu, în Prințul Universului, abia atunci ei s-au lămurit pentru totdeauna și au văzut adevăratul caracter al Satanei. Până atunci aveau semne de întrebare. Primul dialog care a avut loc între Dumnezeu și Satana, care s-a prezentat la conferința aceasta în calitatea pe care și-o lua singur, și anume aceea de reprezentant al planetei Pământ. Dialogul acela și atitudinea lui destul de obraznică și insinuantă și vicleană cu privire la Iov. Fiii Domnului au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului. Sensul e, am umblat pe pământ să caut să văd dacă mai există vreunul care se poate închina ție. Dacă pe pământul acesta mai există cineva care să-și mai aducă aminte de tine. Domnul a zis Satanei, și ce ai constatat? Că el nu zicea nimic. Și a zis, ce să găsești pe pământ? Pământul este al meu, pământul mi se închină mie. Tu nu mai ai acolo niciun drept de proprietate. Da, dar ai văzut pe robul meu Iov? Pe el nu l-ai întâlnit? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Domnul și se abate de la rău. Despre el n-ai nimic de spus? Nu e el pe pământ și nu mi se închină mie? Nu ții de el o legătură permanentă cu mine? Ah, da, dacă ai adus vorba de Iov, îmi pare rău că o să public aici toate faptele tale necinstite. Spune, oare degeaba ți se închină ție Iov? Nu ți se închină pentru că îl mituiești? Nu l-o crotești tu pe el și casa lui și tot ce este al lui? Nu l-ai binecuvântat tu pe el și pe ceilalți nu? Și numai turmele lui, ce crezi că este alegerea lui din dragoste pentru tine? Ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Sigur că acest dialog i-a șocat pe ceilalți care auzeau și o asemenea discuție n-au zis niciodată între Dumnezeu și cel ce fusese odată Lucifer. Și Domnul i-a zis, uite, ți-l dau pe mână. Că și tu ești cel care lovești, nu eu. Dar să nu te atingi de viața lui. Și Satana a plecat. Așa cum spune textul, se pare că a plecat furios și hotărât. Făcuse o provocare lui Dumnezeu. Și l-a provocat pe Domnul. Și l-a pus într-o situație delicată, pe care Domnul n-ar fi vrut să o folosească niciodată. Și ceilalți așteptau să vadă cine are dreptate. Lor le fusese sugerat în vizitele pe care el le făcea pe alte planete că nu mai există nimeni pe pământ care să fie de partea lui Prințul Iisus. Și acum a venit pe pământ. Bineînțeles, nu ca să se plimbe. Acum nu mai era pe pământ ca să caute și să facă plimbare, să vadă dacă mai e cineva care se închină Domnului. Acum avea un scop precis. Acum avea o bătălie de dus. Exista acolo un loc unde se da bătălia supremă pentru el. Din bătălia asta el putea să iasă mincinos în fața celorlalte planete, necăzute în păcat sau biruitor. L-a studiat pe Iov, l-a analizat și s-a gândit cum să dea lovitura de grație acestui om care se închina liniștit și își vedea liniștit de viața lui. Vă rog să-l priviți pe Satana, înfuriat, plănuind și învârtindu-se în jurul familiei lui Iov, pânându-i fiecare mișcare, fiecare obicei. Asta face și acum, permanent, în timp ce vorbesc și zic de Iov, să aplicați în mintea dumneavoastră, la noi, la dumneavoastră. Exact asta face, nu și-a schimbat metodele. Pe același sistem merge. L-a studiat pe Iov, l-a analizat întru totul, observându-i și notându-i toate obiceiurile, toate gesturile, care sunt punctele slabe, care sunt punctele tari. A analizat psihologia lui Iov, înclinațiile lui, preferințele lui, absolut totul. Dumneavoastră știți că Satana totdeauna luptă necinstit și el caută să-și surprindă victimele. El nu duce o luptă dreaptă, el nu te anunță, el nu te cheamă cu martor la un duel, cum făceau cavalerii pe vremuri. Nu, nu, nu. El lovește atunci când ești cel mai puțin pregătit, prin viclenie și prin înșelăciune. În cazul lui Iov și-a dat seama că el nu poate să-l dărâme pe omul acesta dacă, sigur, se folosește de o metodă în timp, lentă. Nu, nu, nu. A observat că Iov este destul de puternic ca să se reculeagă după lovitură, să se refacă și să-și recapete echilibru. De aceea hotărăște să-l surprindă, să-l lovească în mod surprinzător, în mod repetat și să nu-l lase să-și revină după lovituri. Inima lui Iov se afla în ziua aceea în contemplare și în meditație, iar fiii săi se bucurau în casa fratelui lor mai mare. Deci versetul 13 din capitolul 1, pagina 521. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui celui întâi născut, deci Iov era liniștit acasă și expresia mâncau și beau vin nu tinde să ne arate care era dieta ce o foloseau ei, ci cele două lucruri sunt două simboluri. Vinul este simbolul unei stări de bucurie, de liniște, de echilibru, este simbolul veseliei și mâncarea este simbolul bunăstării. Adică nu aveau probleme de genul ăsta. Iar inima lor era veselă. Asta spune textul, de fapt. A venit la Iov un sol. Versetul 14. Și știți cum se întâmpla în cazuri de felul acesta. A venit un sol și a cerut să intre, să stea de vorbă cu Iov. Și pentru că aceștia erau oamenii lui care supravegheau bunurile sale, el imediat a dat liber să intre. Și acesta a început să-i spună: boii arau, deci nu era într-o zi de sărbătoare, ci era într-o zi obișnuită de lucru, măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabene asupra lor. I-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de știre. Scena nenorocirilor începe a fi descrisă cu această atmosferă de liniște a familiei. Deci, într-un timp când nu se prevestea nimic, aduceți-vă aminte că foarte multe din încercările și necazurile dumneavoastră au venit și v-au surprins exact într-un timp când de obicei erați liniștiți, aveați alte planuri, aveați o stare de echilibru sufletesc. Probabil că ei erau la începutul săptămânii. Aici este de reținut faptul că Iov se afla la el acasă și când a fost anunțat că un sol cere o audiență grapnică, n-a fost deloc surprins. Obișnuia lucrul acesta. Dar când l-a văzut îngrozit și plin de spaimă, vă imaginați cum arăta solul acesta? Așa, cu spaima morții încă întipărită pe față? Eu vă întăresc că ceva serios s-a întâmplat. Sabenii aceștia care s-au aruncat asupra taberei lui Iov erau urmașii lui Cuș. Erau urmașii lui Abraham, fiul Cheturei. Ei erau beduii de-ai pustiului, erau hoții pustiului. Asemenea, hoții erau cunoscute pe vremea aceea. Atacau într-o parte, într-alta, luau ce luau și se pierdeau printre dunele de nisip, unde era aproape imposibil să-i mai găsești. Și Iov rămâne liniștit, ascultându-l, încruntat pe solul acesta și încercând să-l liniștească și să înțeleagă că o să acopere pierderea aceasta și să meargă înainte. Însă, în timp ce el gândea la o soluție de rezolvare acestei stări tensionate care se născuse brusc, el știa că slujitorii erau foarte alarmați. Atât cei care lucrau pe câmp, lucrau acolo unde se loc atacul, și ceilalți care țineau legătura și erau în afara casei, se aflau în pericol. Dar nici n-a apucat bine să se gândească, căci pe când încă vorbea robul acela și nu-și terminase povestea, a venit un altul și a zis: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de știre. Deja lucrurile au luat o altă întorsătură. Septuaginta traduce așa și în loc de foc spune: trăznetele și fulgere din cer, săgeți de foc ale cerului, s-au abătut asupra turmelor tale, asupra oilor, asupra slujitorilor și i-a carbonizat pe toți. Dacă în mintea lui Iov, mă rog, exista o înțelegere pentru sabeii aceia, pentru hoții aceia ai pustiului, dar ce se întâmplă de data asta? Acum nu mai e vorba de oameni. Noastră știți că oamenii mai totdeauna i-au atribuit lui Dumnezeu ceea ce era neînțeles de ei. Ei n-au făcut niciodată, oamenii, diferența între ce face satana și ce face Dumnezeu. Orice eveniment supranatural, orice intervenție supranaturală, oamenii i-au atribuit-o lui Dumnezeu. Această veste l-a uluit pe Iov. Era ceva ce el nu mai putea îndrepta. Cum? M-a lovit Dumnezeul meu, prietenul meu, regele meu? Dar cu puțin înainte m-am ridicat de la închinare. N-a ce-am făcut să-l supăr încât să mă lovească în felul acesta? Ce să însemne din partea lui faptul acesta? Versetul 17. Dar pe când încă povestea supraviețuitorul trăznetelor, încă nu terminase el, a intrat un alt sol. I-a zis, stai, stăpâne, stai, că am și eu ceva de spus. Nici eu n-am venit să mă plimb, nici să-ți cer liber. Uite, niște haldeeni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat, au trecut pe slujitori prin ascuțișuri săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Deja începea să devină ceva dincolo de a mai păstra în socoteală ce se întâmpla. Septuaginta spune că niște, în loc de haldeeni, ne spune că niște călăreți, niște bandiți. Aceste trei vești fuseseră cu adevărat ca trei trăznete. Prin aceste trei lovituri, cel mai mare și mai bogat om al răsăritului rămăsese falit. Pentru omul bogat din antichitate, turmele însemnau cecurile lui de bancă, cam ce înseamnă contul din bancă pentru zilele noastre. Și așa, prin trei lovituri, date în același timp și anunțate una după alta, bogatul Iov a ajuns sărac. Această bogăție pământească dă omului în general stabilitate și îl face să fie cât de cât liniștit în relațiile lui cu semenii. Însă nicio bogăție nu este stabilă. Și nici nu vreau să insist mai mult. Recentele experiențe ale multora, cunoscute și de noi prin mass media, știm că acesta este un mare adevăr. Nicio bogăție nu este stabilă și ea poate să piară într-o clipă. De aceea se atrage atenția oamenilor să nu pună prea mare preț pe lucrul acesta. E de oricum, mai avea casa, poate mai avea ceva și prin casă, prin curte. E adevărat, nu mai avea valori. Era greu, dar îi mai rămăsese ceva, gândea Iov. Mulțumesc lui Dumnezeu, mi-au rămas copiii. În final, ei sunt adevărata bogăție pentru părinți. Cu 7 fii și cu 3 fete, după ce se potolește puțin vâltoarea asta, fac la loc bogăția. Că cine a făcut-o odată, știe să o facă și a doua oară. Cu 7 băieți, nu mă tem. 7 fii zdraveni, plini de energie, puteau recupera averea. Multe speranțe. Iov își lega acum bătrânețea de acești copii ai lui. Dar, pe când Iov, sub loviturile grele, căuta mânghiere în asemenea calcule, apăru un al patrulea serv. Era mai disperat decât toți. Arăta ca moartea. Nici nu mai putea să vorbească. Și început să zică: fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Ce ne facem, stăpâne? Celelalte vești au fost ca un trăznet. Asta a fost ca și când s-ar fi prăbușit într-un adânc. Totul s-a întunecat în fața ochilor lui Iov. Dar ce ne-am așteptat să se fi întâmplat cu un om? Că suntem și noi oameni și cât de cât înțelegem pe oameni. Totul s-a făcut negru. Acum nu mai era vorba de niciun calcul. Nu mai exista nicio luminiță pe cerul acesta al nădejdii marelui om. nicio luminiță. Un om în pragul bătrâneții, fără nicio nădejde, fără niciun sprijin, ducând 10 sicrie ale copiilor lui și alături de ele ale mult mai multor slujitori care muriseră, oameni născuți în casa lui, ca și fii și fiicele lui, muriseră odată cu copiii lui. Priviți-l, vă rog, în urma acestui unic cortegiu pe care am putut să ne-l imaginăm vreodată. Iar casa a rămas goală, o ceată de sicrie. Ăsta pare să fie apogeul. Mai mult de atât, ce se suporte un om. Atunci Iov, versetul 20, s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat. Cui s-a închinat? Celui ce lovise cuvântul lui în cele patru colțuri ale casei, dărâmându-o peste viitorul lui? Vreau să vă gândiți, lăsați orice în jurul vostru. Despre voi este vorba aici. Nu există vreunul aici, în sala asta, care să nu mănânce toată amărăciunea acestei scene. Repet, atunci eu s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul. Cineva făcea gestul ăsta când nu mai da niciun preț pe el, când vroia să se coboare în cea mai adâncă umilință posibilă. Și s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul mi-a dat, Domnul mi-a luat. Să fie binecuvântat numele Domnului. Cum a putut să facă lucrul acesta? Pe ce se sprijinea? Nu era clar, pentru înțelegerea vremii, pentru înțelegerea de atunci, că trăzletele nu coboară pe pământ decât cu aprobarea lui. Nu era clar că nu omul manevrează vântul. Și observați dumneavoastră, focul care venea din cer, nu de la oameni, i-a lovit animalele cu ajutorul cărora se închina. Ați văzut că ne-au omorât animalele celelalte care nu le folosea la închinare. Nu. Și a aprins oile. Exact animalele cu care se închina. El nu putea să aducă alte jerfe. Nu i-a lovit nici cămilele care erau animale necurate. Nici măgărițele. Nu. Aia le-au lovit oamenii. Dar exact animalele cu care trebuia să se închine lui Dumnezeu sunt lovite de foc, pe care el credea că vine de la Dumnezeu. Și apoi copiii, ultima speranță, sunt loviți de vânt care nu era manevrat de oameni. Pe ce se baza aruncându-se la pământ? Nu pentru că în această stare să se descarce așa de mânie, să țipe și să ceară lui Dumnezeu socoteală. Nu! Cu toate că știm bine că anticii credeau că nenorocirile vin de la Dumnezeu și eu credea la fel. Însă, rețineți, omul lui Dumnezeu, credinciosul, care îl iubește pe Dumnezeu, care îi se închină din dragoste lui Dumnezeu, nu poate să aibă atitudini de răzvrătire. Versetul 21. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce. Adică ce am avut eu, dragii mei, spune el. Limbajul nu trebuie forțat aici. Ce am avut eu, Domnul mi-a dat. Și acum să mă zăpăcesc pentru că și le-a luat d-apoi? Eu n-am venit cu aceste bogății și cred că n-are rost să mă înfurii că cel ce mi le-a dat, acum și le-a luat înapoi. Observați, în situații de genul acesta, oamenii îl acuză pe Dumnezeu. Și de la căderea în păcat, când Satana a început să murdărească caracterul lui Dumnezeu înaintea oamenilor, și oamenii au preluat obiceiul acesta. Însă, adevăratul credincios spune, nu, stai puțin. Și are putere să raționeze în momentele alea cruciale. Nu erau ale mele, erau ale lui. De ce să murmur? Și eu sunt al lui. Binecuvântat fie numele Domnului, zice Iov. Înțelegem ce răspuns dă Iov la nenorocirile care l-au lovit. Erau ale lui și l-au luat înapoi. Poate că e mai bine pentru ele că și l-au luat înapoi. Satana a rămas de rușine și mincinos. Toți priveau să vadă ce se întâmplă acolo jos. Toți au văzut și furia și răutatea cu care Satana a lovit. Fără niciun fel de milă, fără niciun fel de rușine, fără niciun fel de... ca și când n-ar fi cunoscut niciodată mila lui Dumnezeu. A lovit așa cum lovește ura în toată furia ei. Și toți au privit și au văzut și așteptau să vadă ce va face omul Domnului. Și zice textul, în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Nu știa Iov ce se întâmplă, dar el știa că așa este drept și este corect. Și au trecut zile de adâncă amărăciune pentru omul Domnului. Înmormântările au fost efectuate, numărul mare de sicrie. N-a fost ușor să se întâmple asta. A trebuit să ducă totul acolo la mormânt. Vă imaginați, nu doar pe copiii lui a trebuit să-i mormântesc, dar erau pe câmp trupurile atâtor slujitori ai lui. Erau mulți slujitori uciși de sabeieni, alții erau uciși de haldeieni, alții erau uciși de trăznete. A trebuit să-i adune pe toți. Asta a însemnat multe zile. Imaginați-vă, rog, să trăiți atmosfera asta. Și printre ei, copiii tăi pe care îi iubea așa de mult, tot ce avea mai scump pe pământ. Și Iov n-a zis nimic de care să-i fie rușine înaintea lui Dumnezeu. În acest timp în cer a avut loc a doua scenă dintre cele trei descrise aici. O scenă foarte asemănătoare. Capitolul 2 cu 1. Fiii Domnului au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat și el înaintea Domnului. Domnul i-a zis Satanei, pentru că sta tăcut, n-avea chef de vorbă. De unde vii? Satana a răspuns, de unde? De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui. Și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. Și toți ascultau dialogul acesta. Și Satana a răspuns Domnului, piele pentru piele. Gata, am găsit. La asta nu mai faci față. De data asta pierzi. Piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui. Și sunt în credința că te va blestema în față. Dacă ar fi avut puțin bun simț, s-ar fi retras și ar fi recunoscut. Nimeni nu merge cu provocarea până aici. Dar el a făcut-o. Era viitorul lui. Domnul a zis Satanei, iată, ți-l dau pe mână, dar cu ței viața. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubărea din talpa piciorului până în creștetul capului. Nici nu trecuseră zilele de doliu. Nici nu i se pătolise sufletul după teribilă amintire. Nu se uscase pământul pe mormântul copiilor lui. Și Satana îl lovește acum. Este șocant. Asta face diavolul. Dacă n-ar fi Dumnezeu, știți în ce s-ar transforma acele începuturi de boală ale noastre? Dacă Domnul nu ne-ar interzice, știți care este ținta de la început a Satanei atunci când aduce o nenorocire peste copiii Domnului? Să-i distrugă. A, nu, nu să-i șicaneze. Nu. Orice revenire, orice însănătoșire, orice climat accesibil, așa, suportabil de noi, într-o situație de asta, se datorează faptului că Dumnezeu nu-i dă voie să speculeze situația aceasta și nu-i dă voie să ne nimicească. Dacă am vedea noi ce lupte se dau, dacă ni s-ar deschide ochii și am vedea ce se întâmplă cu adevărat, acolo, în trupul nostru și în jurul nostru, am cădea la pământ înaintea Domnului nostru. Unii spun că ar fi fost lepră boala asta a lui Iov. Alții spun că ar fi fost un fel de focus sălbatic. E o boală foarte rea. Dar oricum, boala a fost de așa natură încât a trebuit ca el să părăsească societatea. Nu mai putea să stea la un loc cu ceilalți. Și nu putea să stea locului, a trebuit să rămână singur. Știți ce credeau ceilalți oameni despre Iov acum? Dacă până aici ziceau binecuvântatul, știți cum îl numeau acum? Blestematul. Și ei spuneau, ești un mare păcătos, de aceea te-a lovit Dumnezeu. Tu să nu zici că ți-au făcut rău sabeienii sau ți-au făcut rău haldeii. Nu, ți-a făcut Dumnezeu și în mod vizibil te-a lovit Dumnezeu, că așa trăznete nu s-a mai pomenit niciodată să nimicească absolut totul de pe o brază de teren. Dar e clar, mai sunt vânturi și furtuni, dar să dărâme o casă în așa fel încât să n-aibă timp să fugă din ea cei ce sunt înăuntru, asta nu se întâmplă numai când intervine Dumnezeu. Așa-l judeca oamenii. Trebuie să fii un mare ticălos dacă așa ceva ți s-a întâmplat. Și observați, nu era destulă presiunea care era pe sufletul lui din pricina ceea ce suferea. Satana întoarce societatea împotriva lui. Nu mai avea pe nimeni. Nu mai putea merge nici la prieteni, nu mai putea merge să lucreze, să-și câștige pâinea, absolut nimic. E adevărat, îi mai rămăsese soția. Dar imaginați-vă să fii soție în situația asta. Credeți că ea suferea mai puțin? Nu. Iov este amintit că el este capul familiei, dar și ea era la fel de lovită. Durerea ei era alături de a soțului ei, copiii nimiciți, averea pierdută, soțul nimicit și el, nu mai era bun de nimic, totul era o bubă și atât. Și nu cred că sunt zile prea frumoase să trăiești cu un soț bubă. Asta a depășit puterea ei. Și Satana, imediat, s-a gândit să o facă agentului. O atacă și o amăgește, ca în Eden. O amăgește și încearcă să o folosească împotriva soțului ei. Se duce la el și spune, tu, păi decât viața asta e mai bună moartea, de infinit mai bună decât atât. Da, îi spune eu, soția mea, sigur, și eu cred că e mai bună moartea decât ce simt, dar dacă nu vine, am eu o sugestie. Eu nu te pot omori. Aș deveni o criminal. Nici tu nu te poți spânzura. Că atunci chiar ai fi un blestemat și eu n-aș putea să trăiesc în urma ta și să mă arăte oamenii cu mâna ca pe soția blestematului. Dar trebuie să fie o moarte naturală. Blesteamă pe Dumnezeu. Și cât îl văd eu că este de înfuriat împotriva noastră, te va lovi, vei muri de moarte naturală și nimeni nu mai zice nimic. Nevastă s-a zis, ei, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. N-ai cum să mori așa. Blesteamă pe Dumnezeu și mori. Pentru mine este șocant cum în situația aia el are puterea să răspundă așa. Tu vorbești ca o femeie care nu judece, zice Septuaginta. Ca o femeie care ți-ai pierdut judecata limpede. Ce vrei? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul. Tu vrei să primești numai binele? Este șocant. Și în toate acestea Iov n-a păcătuit absolut deloc cu buzele lui. Cu restul nici nu mai putea. Dragii mei, în vechime era concepția că, spuneam, dreptul prosperă, păcătosul suferă. Pe ce se baza Iov? Că el, în urma suferinței pe care o avea, nu era cel mai mare dintre păcătoși, că nimeni nu suferea mai mult ca el, după socoteala pe care o făceau evreii. Că ei spuneau așa, gradul de suferință pe care l-ai arată cât de păcătos ești, gradul de păcătoșenie. Așa spunea Hilel. Tu ești înnecat pentru că ai înnecat și tu pentru că ești înnecat în păcatele tale. Ce știa Iov? Pe ce se baza el? Pentru că în situațiile acelea, doar asta îți rămâne. În situații de felul acesta, un singur lucru îți rămâne. Ce s-a întâmplat între tine și Dumnezeul tău? Este singurul punct de sprijin. Și observați-l pe Iov, că rămâne doar pe acest punct de sprijin. Și el spune, așa este, totul se năruie în jurul meu, totul se duce, totul pare împotriva mea, dar eu știu ce a fost între mine și Dumnezeul meu. Dar eu știu. Și să vedeți în viitor că vin prietenii lui. Atacul cel mai dur, de fapt, este ofensiva finală a diavolului, cea care vine prin prieteni. Și Iov rămâne și cu ei se luptă și rămâne ancorat. Eu știu ce a fost între mine și Dumnezeul meu. Asta este cel mai important lucru. Ce a fost între mine și Dumnezeul meu. Satana a contat pe raționamentul că Iov nu va rezista și îl va blestema. I-a scos în față păcatele, i-a scos în față nenorocirea, i-a ridicat pe cei din jurul lui împotriva lui, i-a ucis copiii, a făcut ca nevasta lui să o ia razna, doar să-l determine să nu se mai sprijine pe relația dintre el și Dumnezeul lui. Dar nimic nu-l poate dărâma pe Iov, pentru că de pe acest piedestal nu te poate smulge nici diavolul în toată furia lui. Adică de pe piedestalul acela al relației tale personale cu Dumnezeul tău. Pentru că atunci când toate încep să se năruie și cad ca niște castele de nisip, când toată viața ți se spulberă și se face pulbere, un singur lucru îți rămâne. Ce între tine și el? Să știți, și la bătrânețe, oamenii în vârstă simt același lucru. Toate se duc. Toate îmbătrânesc, toate se învechesc, toate își pierd culoarea, absolut totul și plăcerea și gustul. Și în fața acelei zile rămâi doar cu ceea ce a fost între tine și Dumnezeul tău. În toate acestea, eu n-am păcătuit, zice textul biblic. N-am păcătuit. Drama aceasta se repetă cu fiecare dintre copiii lui Dumnezeu. Unii sunt încercați într-un fel, alții într-alt fel. Unii pot să aibă un drum, alții alt drum. Dar ceea ce rămâne este conștiința ta curată, este relația ta cu Dumnezeu. Atunci toate lucrurile își pierd valoarea. O singură întrebare pui. Am fost eu corect? Am fost eu corectă cu Dumnezeul meu? Am fost eu cinstit în cugetul meu? Nu ce am arătat oamenilor. Nu ce s-a văzut la biserică. Nu ce a văzut familia. Nu, nu, nu. Astea toate se prăbușesc și se năruiesc. Ce știe cugetul tău că s-a întâmplat? A văzut cum făcea Iov cu copiii lui să le aduc jertfe, ca nu cumva vreo unul să-l fi supărat pe Domnul unde? În fața bisericii? Nu, în cugetul lui. Această experiență ne scoate în evidență încă o dată importanța extraordinară a ceea ce se întâmplă în cugetul nostru. Nu în afara noastră. Putem fi ok pe afară, dar în gândurile noastre, în simțămintele noastre, acolo în inima noastră, care e relația noastră cu Iisus? Aici trebuie să ne asigurăm de acum de o prietenie atât de trainică cu Dumnezeul nostru, încât atunci când furia diavolului se va abate peste pământ și peste noi, să avem pe ce să ne așezăm, să avem pe ce să ne sprijinim. Înțelepțește-ne, Doamne. Amin.